რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პუტინმა და ობამამ ისაუბრეს ირანის, სირიის და უკრაინის თაობაზე. შეთანხმების თანახმად რუსეთმა ირანში 8 ატომური ელექტროსადგური უნდა ააგოს. შეერთებული შტატების არასაბრძოლო სამხედრო დანაყოფი გაიგზავნა ერაყის ანბარის პროვინციაში. პეკინში აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის სამიტის კოლუარებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განიხილეს ირანთან, სირიასთან და უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხები. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ბერნადეტ მიჰანმა განაცხადა, რომ საერთო ჯამში პუტინმა და ობამამ დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში ისაუბრეს. მიჰანმაც და რუსეთის ოფიციალურმა პირებმაც განაცხადეს, რომ მათი საუბარი შეეხო ირანს, სირიას და უკრაინას. დეტალები არც ერთ მხარეს არ გაურცელებია. ამის შემდგომ პერიოდში ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის კავშირები ყველაზე მეტადაა გაუარესებული. რუსეთს დაწესებული აქვს დასავლეთის სანქციები ყირიმის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. 10 ნოემბერს შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო სეპარატისტების მომარაგებაში ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეიარაღებით და მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა. რუსეთი ირანში ააგებს 2 ატომურ ელექტროსადგურს იმ შეთანხმებების თანახმად, რომლებიც მოსკოვში გაფორმდა და საბოლოო ანგარიშით ირანში 8 სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს. 11 ნოემბრის შეთანხმების ფონია ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისთვის, მათ შორის რუსეთისთვის დაწესებული ბოლო ვადის 24 ნოემბრის მოახლოება იმ შეთანხმების მისაღწევად, რომელმაც ირანის ბირთვული პროგრამა უნდა შეზღუდოს. დასავლეთი შიშობს, რომ ეს პროგრამა შესაძლოა ამერიკული უკაცრავად ეს პროგრამა შესაძლოა ატომური იარაღის შემუშავებას ისახავდეს მიზნად, თუმცა ირანი ამბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. რუსეთის და ირანის სახელმწიფო ატომურმა კომპანიებმა გააფორმეს კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს 2 რეაქტორის აგებას ბუშერის ელექტროსადგურზე და რეაქტორების რაოდენობის 4-მდე გაზრდის სამომავლო შესაძლებლობას. სხვა პროტოკოლის თანახმად, რომელიც ასევე მოსკოვში გაფორმდა 11 ნოემბერს, რუსეთი და ირანი გეგმავენ ითანამშრომონ 8 რეაქტორის აშენების პროცესში, ცეში 4-ის ბუშერში და 4-ის სხვა ადგილებში. შეერთებულმა შტატებმა 50 სამხედროსგან შემდგარი არასაბრძოლო დანაყოფი გაგზავნა ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციის საჰაერო ბაზაზე. პენტაგონის განცხადებით, ისინი სამხედრო მრჩევლები არიან და განთავსებულ იქნებიან ანბარის ყველაზე დიდ აინ ალ-ასადის საჰაერო ბაზაზე. ამ ძირითადად სუნიტებით დასახლებული პროვინციის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ანბარში კონტინგენტის გაგზავნის ცნობა პირველია მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ აგვისტოში დაიწყო საჰაერო დარტყმების განხორციელება ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე. შეერთებული შტატების სამხედროებმა ერაყი 2011 წელს დატოვეს, თუმცა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულ კვირაში განაცხადა, რომ აპირებს გააორმაგოს არასაბრძოლო კონტინგენტის რაოდენობა და ის 3000 გახადოს. 9 ნოემბერს ობამამ განაცხადა, ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა ახალ ფაზაში შედის 4 თვის განმავლობაში წარმოებული საჰაერო დარტყმების შემდეგ. სამწუთას მიღებული ცნობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა თამარ ბერუჩაშვილი. ამის შესახებ პრემიერმა ამ წუთებში მიმდინარე ბრიფინგზე გამოაცხადა. დამატებით ცნობებს მოგვიანებით მოგაწვდით. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აზია-წყნარი ოკეანის მხარის ქვეყნებს მოუწოდა უფრო მეტი გააკეთონ საიმისოდ, რომ რეგიონში გაძლიერდეს ეკონომიკური ინტეგრაცია და ბიზნეს კავშირები. სი ძინპინი ამ განცხადებით გამოვიდა პეკინში მიმდინარე აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის მეორე ბოლო დღეს 11 ნოემბერს. მკაფიოდ ჩამოაყალიბეთ მიზანი მიმართულება საგზაო რუკაო უთხრამან სხვა ლიდერებს, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. სამიტის პირველ დღეს პეკინმა გამოაცხადა, რომ სამხრეთ კორეასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას აფორმებს. სამიზე ჩინეთი თავის რეგიონული თავისუფალი ვაჭრობის პაქტს უწევს ლობირებას, მიუხედავად შეერთებული შტატების მხრიდან ზეწოლისა, რომ სხვა ინიციატივებთან მიმართებით აღინიშნოს პროგრესი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეზე ბრალდებული სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის დამძიმებას მათი ადვოკატები პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესის გაგრძელებად აფასებენ. საქართველოს პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილს, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და ამავე სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს სამსახურებლები უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების თავდაპირველი ბრალდება 10 ნოემბერს დაუმძიმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ორგანიზების ბრალდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა, თავისუფლების 1 საათი, უფრო სწორად პროგრამა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის ოპერატორი. მე სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ მწერალთა სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ლელა შუბითიძე. დღეს დღეს მწერალთა სახლი ხსნის კვირეულს, დავით სარაჯიშვილის დაბადების დღესთან დაკავშირებულ კვირეულს, დავით სარაჯიშვილის სტიპენდიანტები, ასე ქვია ამ კვირეულს, სანამ ლელას სიტყვას გადავცემდე, აქვე ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომ ვთქვათ, დაანონსებული არის ასე ეს ღონისძიება, რომ კვირეული მოიცავს სარაჯიშვილის სტიპენდიანტების გამოფენას. როგორც გვპირდებიან ორგანიზატორები, წარმოდგენილი იქნება მათი ფოტოები, ნივთები, ამუშევრების ორიგინალები, შვენიერი პატარა კატალოგი მოგვიტანა ლელამ და შარშან გამოცემული უჩვენოთ რადიო მსმენელს. ესე იგი, მოდი ახლა ვეტყვი, რომ კვირეულის პროგრამა როგორია. ესე იგი, 11 საათზე კვირეულის გამოფენის გახსნა 12 ნოემბერს, 3 საათზე საჯარო დისკუსია ქველმოქმედება საქართველოში, ისტორია, პრობლემები და ფილანთროპიის კანონი. მოდი საჯარო დისკუსიით დავიწყოთ. ჯერ ვინ იქნება წამყვანი ამ დისკუსიის და ვინ მიიღებს მონაწილეობას?
გამარჯობა, დიდი მადლობა თეშინ მოწვევისათვის. დავიწყოთ, როგორც თქვენ თქვით, დისკუსიით. ჩვენ ჩათვალთ ეს მნიშვნელოვანი თემა ამით უფრო დღეს საქართველოში და დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებს ფონდი ტასოა, ესეთი ალბათ მისი ხელმძღვანელი მარინა თაბუკაშვილი და ქალთა ფონდის ხელმძღვანელი. ქალთა თემა ძალიან აქტუალურია. ანა ფანცულაია.
კი, ხაჭურის მარინა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ცოტა ხნის წინ და გთხოვა ძალიან, ეს ვთქვათ, რადიოს ხარდაჭერა, წითელი ზონის ხარდაჭერა და სარგებლო ფახლა შემთხვევით, და თუ მარინა გვისმენს, ვეთქვი, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე მუშაობას. მაგრამ დაიწყოს მარინა, მოვისმინოთ არა მარინას. კიდე ვინ მიიღებს მონაწილეობას? ესე იგი, ძირითადად როგორც მოხვდები, აქტივისტი ქალები.
იმედი მაქვს, რომ კაცებიც შემოგვერთებიან, თუმცა ვერ დავდებ თავს ამაზე. ჩვენ ძალიან ბევრ ფონდს გადავგზავნეთ ინფორმაცია და ვერ გეტყვი ზუსტად რა მინდა, როგორ დაესწრება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ და კიდევ ვცდილობთ, რომ რა შეიძლება ბევრმა მიიღოს ეს ინფორმაცია და დაესწროს ამ შეხვედრას. მით უფრო ფიქრობთ, რომ მართლაც საკმაოდ აქტუალურია ეს თემა და მით უფრო თემა რაციონალური ქველმოქმედებისა. შეიძლება მართლა კლასიფიკაციას კი მიცე ქველმოქმედებას, ერთია რომ თქვა ქუჩაში შეიძლება ვიღაცას დაეხმა და სულ სხვა რამა, როცა რაციონალურ ქველმოქმედებას ეწევი ადამიანი. და ჩვენ წერალთა სახმა სწორედ ამიტომაც გათაწყვეტა წელს დავით სარაჯიშვილის დაბადების დღესთან დაკავშირებით გამოიყო ეს თემა სტიპენდიანტები, რომ გვიჩვენებინა თუ რამდენად ჭკვიანურად გახარჯა თავისი თანხა დავით სარაჯიშვილმა, რომ მან მთელი თაობა შექმნა. გოგი იცი ალბათ, მხოლოდ ჩამონათვალიც კი და უბრალოდ სახელების დასახელებაც კი იმ ადამიანებისა თუ შეხმარებოდა დავით სარაჯიშვილი, იმ მეტყველებს იმაზე, თუ როგორ ესმოდა მას ქველმოქმედება.
ამ ადამიანებს ვისაუბრებთ, ჩვენ კიდევ დიდი დრო გვაქვს და როგორც მე ვამჩნევ, ეს იმდენად საინტერესო თემა არის. ახლა უკვე ტატოს მინდა უთხარო, იქნებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარზეც გადავიდეთ, თუ შესაძლებელი არის. ახალი ამბების მერე კიდევ გავაგრძელოთ ლელასთან საუბარი, თუ ბევრი კითხვა მაქვს. პირველ რიგში ფილანთროპი, თუ იწევთ პარლამენტარებს, ან თუ მოიწევთ
პარლამენტარებს? ჩვენ მეხმარება რა რაგულის ჩვენ მიდის მუშაობა კანონზე, თქვენ ჩემზე კარგად იცეს და რახან მარინაც იყოს, რომ დაბად გეტყოდათ იმ პრობლემებზე და ამის გაუგებრობაზე, რაც ხდება და მოსმენაც კი არ უნდათ ნორმალურად თუ განხილვა სერიოზულად ამ კანონისა. ჩვენ ვეცადეთ მოგვეწვიათ ინ რა შედეგს მივიღეთ, ამას ნახავთ უკვე
12 და ეს რა მდგომარეობა, ანუ მიდის ამ კანონზე მუშაობა თუ
საერთოდ თქოს მიდის, მაგრამ რაც ჩანს გარედან შეიძლება თვალსაც გონით რაც არ აქვს ამ კანონს.
იმიტომ რომ მე არგუმენტი ვიცი ასეთია, რომ ფილანთროპიის კანონის მიღება კორუფციას და ნეპოტიზმს უწყობს ხელს. ანუ საქართველოს ისეთ სიტუაცია, ალბათ სარაჯიშვილი კარგი მაგალითია, მე სარაჯიშვილზე გადავალ, რომ ფილანტროპი როგორც წესი თავისიანებს ეხმარება ნათესავებს, ეხმარება იმადემენის, ვისაც თვითონ საჭირო თვის, ანუ თუ მივიღეთ ასეთი კანონი, შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემები შეგვექმნას. ალბათ საჭიროა კანონმდებლებთან საუბარი.
სწორედ ამიტომაც აუცილებელია, რომ
კანონი,
ისეთი დისკუსია და გამართული და ისეთი კანონის მიღება, რომელიც ყველა კანონს აქვს გვერდითი გზებიც, ყველა კანონზე შეიძლება გამონახო რაღაცას თავის ასცენა რომ შეძოს ადამიანს. ამიტომ ამის იმ არგუმენტით, რომ ამ შეიძლება რაღაც ხო ნეპოტიზმი არსებობს და მე მგონი სული იქნ რაც ადამიანი არსებობს, მის მერე არსებობს.
მე მგონი სოფლიოში.
თელ სოფლიოში არ არის არანაირი დემოკრატია, არანაირი ლიბერალური საზოგადოება, ვერანაირად ვერ აღუდგა ამას წინ და რა თქმა უნდა ზედმეტობა, ну ეს დამოკიდებულია რომ ეს სად როგორი კოეფიციენტი ამისა და ჩვენთან დიდი ამის კოეფიციენტი ბუნებრივია, მაგრამ ვერაფერ ვერ ვიტყვი თუ ეს არ ხდება ამერიკაში, ეს არ ხდება ესპანეთში, არ ხდება იტალიაში, ნებისმიერ ქვეყანაში მსგავსი რამ ხდება. საუბარია მართლაც კოეფიციენტებზე და იმის გამო რომ ახლა შეიძლება გვერდითი რაღაც მოვლენები მოხდეს, ალბათ აბსურდია ამ კანონის თავი ავარდოთ ამ კანონის მიღებას და დიდი იმედი მაქვს მარინა თაბოკაშვილს და მსგავსი თავგანწირული ადამიანებისა რომ ისევ გაგრძელდება მუშაობა და რაც არ უნდა დიდი იყოს წინაღობა, როდესღაც ეს კანონი მიიღება საქართველოში.
სხვა შორის ჩვენ ერთი სიუჟეტი გვაქვს, მე მოგესმენინე, რადგანაც ასე დრო გამოგვიყავი, რომელიც გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში 2002 წელს. ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი და ჩემი კოლეგა ზაზა კაჩეჩილაძე, რომელიც ეკონომიკის საკითხებს იკვლევდა, ის დაინტერესდა ფილანტროპიის პრობლემები და წარმოგიდგენენ, რომ 2002 წელს ის პრობლემები, რომელზეც საუბრობს ზაზა, 2002 წელს პრინციპში ეს პრობლემები დღემდე არ არის გადაწყვეტილი. მე სიამოვნებით მოგესმენინე ამ სიუჟეტს. ტატო, თუ შეიძლება გავუშვათ ეს სიუჟეტი.
ბიზნესის სოციალური პასუხისგებლობის თემა, რომელსაც დასავლეთში უკვე საუკუნოვანი ისტორია აქვს, საქართველოში მხოლოდ ამჟამად იკიდებს ფეხს. თუმცა ბიზნესის სოციალური პასუხისგებლობის ხარისხი და სტრუქტურა ჩვენთან მეტის მეტად ქაოტური და არასისტემური ხასიათისაა. თუ რა ფორმით ცდილობს ქართული ბიზნესი კორპორატიული პასუხისგებლობის დამკვიდრებას, ამის შესახებ ზაზა გაჩეჩილაძე გესაუბრებოდ. ბიზნესის სოციალური პასუხისგებლობის, თუმნებად ბიზნესის ფილანტროპიის შესახებ დასავლურ საზოგადოებაში დისკუსიები ამჟამადაც არ წყდება. რადიკალური მემარჯვენე იდეოლოგები მიიჩნევენ, რომ ქველმოქმედებასა და საზოგადოებრივ აქტიურობას არანაირი საერთო არ აქვს ბიზნესთან, რადგან ბიზნესის საქმე ფულის და მეტი ფულის, კიდევ უფრო მეტი ფულის კეთებაა. შესაბამისად, კორპორაციების პირდაპირი მოვალეობა, წარმოების ზრდა, გასაღების ბაზრების გაფართოება და მოგების მიღება და არა ფულის ხარჯვა ქველმოქმედებისათვის. მეორე პოზიციის, ანუ კორპორატიული ალტრუიზმის თეორიის მიმდევრები საპირისპირო თეზის გვთავაზობენ. ამ მიმდინარეობის ფუძემდებლად ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური განვითარების კომიტეტი ითვლება, რომელიც მოუწოდებს ბიზნესს, რომ კორპორაციები ვალდებულნი არიან შეიტანონ თავისი წვლილი ქვეყნის სოციალური ცხოვრების გაუმჯობესებაში. როგორც წესი, ამ შემთხვევაში ჭეშმარიტება სადღაც შუაშია. ამ საკითხთან მიმართებაში ეგრეთ წოდებულმა ცენტრისტებმა გონიერი ეგოიზმის თეორია შექმნეს. ამ თეორიის არცი შემდეგშია: ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა უბრალოდ კარგი ბიზნესია, რომელიც მოკლევადიან დაბანდებას სოციალურ და ალტრუისტურ პროექტებში გრძელვადიან მოგებად აქცევს. ამ თეორიების ფონზე ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობაზე საუბარი საქართველოში შესაძლოა ვინმეს ცინიზმად მოეჩვენოს, მაგრამ თუ თუნდაც გასული საუკუნის დასაწყისის ქართული ბიზნესის ისტორიას გავიხსენებთ, ქართული მეცენატობისა და ქველმოქმედების ინსტიტუტს საკმაოდ სერიოზული ტრადიცია გააჩნია. მიუხედავად ამისა, დღეს სოციალური და ალტრუისტული პროექტები მარტივი სპონსორობითა და ერთჯერადი ხშირად წმინდა სარეკლამო აქციებით შემოიფარგლება. ბუნებრივი ამაში ცუდი არაფერია და ამ საქმეში გონიერი ეგოიზმი საკმაოდ დოზაც არსებობს. მაგრამ ეს აქციები არასისტემურ და არასტრატეგიულ ხასიათს ატარებს. რაც შეეხება თავად ფონდებსა და ბიზნესის მხრიდან ინიცირებულ სპეციალურ ალტრუისტულ არამსამთავრობო ორგანიზაციებს, ამ მხრივ საერთოდ სრული ღამერია და ასეთ ყველაზე ცნობილ ორგანიზაციად შეიძლება მხოლოდ გოგი თოფაძის ფონდი მივიჩნიოთ, რომელიც ჯერჯერობით მაინც და მაინც არ გამოირჩევა თავისი აქტიურობით. ითვლება, რომ ბიზნეს სოციალური პასუხისმგებლობისათვის ჯერ გაზრდა და მომძლავრება სჭირდება. თუმცა თუ ისევ დასავლურ თეორიებს მიუბრუნდებით, სულაც არ არის აუცილებელი ამგვარი პროექტების ინიციატორებად მსხვილი კორპორაციები და წარმატებული ბიზნესმენები გამოვიდნენ. დღეს სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც აღნიშნეთ, თავისებურ ბიზნესად და ფულის კეთების საშუალებად იქცა. იგი მარკეტინგისა და ბაზარზე პოზიცირების თავისებურ ტექნოლოგიას წარმოადგენს, რადგან მართალია სოციალურ და ფილანთროპიულ პროექტებში ჩართვით ბიზნესმენი ამცირებს მიმდინარე შემოსავალს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ქმნის კეთილ საიმედო სოციალურ გარემოცვას, მყარ რეპუტაციასა და იმიჯს, დამაჯერებელ რეკლამას და იღებს დივიდენდებს ამ საქმიანობიდან. შესაბამისად, მთელ ცივილიზებულ სამყაროში სოციალური პასუხისმგებლობა დიდი ხანია წმინდა ეკონომიკურ კატეგორიას მიეკუთვნება. საბოლოო ჯამში ფილანთროპია ფულის ეკონომიას უწყობს ხელს და ქართული ბიზნესიც, თუ უნდა რომ ცივილიზებული ეკონომიკის ნაწილი გახდეს, აუცილებლად აიღებს თავის არსენალში სოციალურ და კორპორატიულ პასუხისმგებლობას.
მე მგონი მშვენიერი სიუჟეტი იყო 2002 წელს გამოცემული, გამოგავიდა ეს სიუჟეტი, წარმოგიდგენია 2002 წელს აგერთო ფაზეს ახსენებენ, არ ყავდა ჩვენ ისეთი ბიზნესმენები, რომელთაც შეიძლება რაღაც თხო, შეიძლება ასე თქვა, ანუ ფილანთროპია, მოდი ასე თქვა, მოვთხოვოთ. ხო, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ზაზამ გაიხსენა ჩვენი ტრადიციები, მეცენატობის ტრადიციები. მე არ ვიცი მაშინ როგორი კანონები იყო, თუ იყო საერთოდ კანონები, როცა ეს ადამიანები მეცენატობდნენ.
სამწუხაროდ არ იყო, კიდე უფრო უარესი სიტუაცია იყო, რაც მე თქვა წამეკითხავს და იმის გამო რომ ჩვენ ვართ ძალთა სახლი განთავსებული დავით აჯიშვილის სახლში, ძალიან ბევრი რამ წავეკითხე ამ დავით აჯიშვილის შესახებ და ვაპირებთ მე მიკრო ისტორიის სახითაც დავწეროთ დავით აჯიშვილის შესახებ კვლევა სერიოზული. მსგავსი რამ არ შემხვედრია, მეცაც გეტყვი გოგი, ჩვეულებრივ ძალიან ბევრგან წავაწყდით ინფორმაციას, რომ დავით აჯიშვილის სტიპენდიანტები იყვნენ ეს, მაგრამ საკმარისია წავეკითხოთ კერძო ჩამონათვალებირების მონოგრაფიები, იქ ვერ ნახავთ ბევრგან ინფორმაციას, რომ ამ ადამიანმა განათლება მიიღო იმის საშუალებით, რომ ის დააფინანსა დავით სარაჯიშვილმა.
რატომ
არ წერდნენ? ჩემი აზრით შეიძლება მე სრულად ვწდები, მაგრამ რატომაც გონი რომ წერდნენ იმის გამო, რომ მაშინ არ შეიძლებოდა, ამიტომ საბჭოურ პერიოდში უკვე რომ ხაზგასმული ყოფილიყო, თქვა ძალიან ცნობილი, თქვა ესეთი მუსიკოსი, როგორც არის ზაქარია ფალიაშვილი, რომ აი ამ განათლებას ეზიარა სწორედ ბურჟუა კაპიტალისტი დავით სარაჯიშვილის დამსახურებით. ძალიან ხშირად დამალულიც კი რა სამწუხაროდ და საუბედურზე ცნობა, რომ ამ ადამიანებმა განათლება მიიღეს დავით სარაჯიშვილის დამსახურებით.
ამ ადამიანებს დაუბრუნდებით, მე რამინდე კითხვა ის, რომ დავასრულოთ ეს თემა. პრინციპში იყვნენ ადამიანები საქართველოს და არიან ადამიანები, რომლებიც ჭადის სახელს არ ვახსენებ, რომ ამობენ, რომლებიც მსახიობებს ეხმარებოდნენ, ხელფასებს უხდიდნენ. არ თუ არა ეს ფილანთროპია?
შეიძლება ძალიან ისეთი, სწორედ აი თავიდან როგორც კი დავეწყე საუბარი, ესეთი რაღაც თქვი, რომ ეს არის რაციონალური ქველმოქმედება, ცოტა სხვა რა. მე შეიძლება მე ძალიან ვცდები, მაგრამ ესე მგონია. აი როგორც თქვენ სიტუაციაც იყო ნათქვამი, რომ სხვა რამეა ერთჯერადი დახმარება, თქვათ მასზე ვარ ვიყიდე ვიღაცას, ეს ჯერ კიდევ არ არის, მე რომ მკითხოთ, შეიძლება ნათესავმა შეგიძინოთ ეს მასზე და რაღაც, ჩემთვის ეს კიდევ არ არის, აი ან არის ძალიან ცირე ფორმა ქველმოქმედების.
მაგრამ ათი წელი როცა მსახიობებს ხელფას უხდი,
ხო, ესეც მათ ეს არის რაციონალური ქველმოქმედება, ეს არის ჩემი რეაქცია და მე შეიძლება ძალიან ცდები
რომ არ უხდი მაგალითად ფულ სტუდენტებს ან სწავლაში არ დე ფულს და ეს არის ყველაზე ძალიან კარგია, მაგრამ მე ხტიათ.
მე სწორედ თავიდანაც ძალიან დიდი ხნის უკან დავაც მქონდა ერთხელ, რომ უბედურება ისე, რომ ეხლა ჩვენთან საკმაოდ შეძლებულ ადამიანებს არის შეიძლება ცუდი ესეთ რამეს რომ ამბობ და ეს ჩემი ხედვა და მათ სხვა ხედვა აქვს და ბუნებრივია ის
დასაპირველი,
მას მგონია თუ ბუდაპეშტში მოხერხდა ძალიან ძლიერი უნივერსიტეტის დაარსება. იქ საქართველოდან მიდიან სტუდენტები, მაგისტრანტები,
ისედაც
სწავლობენ, იღებენ საფუძვლიან განათლებას, მე ბრუნდებიან და ისე ამით აძლიერებენ ისე საქართველოს, როგორც გინდათ ისე ნებისმიერ სფეროს. რატომ არ შეიძლებოდა მილიონების შემთხვევაში თუ კიდევ უფრო მცირე თანხის შემთხვევაში გრემა ყოფილიყო სახელმწიფოება, კერძონება, თუ რა აღგინდა თავარ ქოთამას ერთი უნივერსიტეტი გახსნილი იყო საქართველოში ერთი გნებავთ უნივერსიტეტი გნებავთ საბავშვო ბაღი გნებავთ სკოლა არც ჩვენ
ვერ და ბიზნესმენის კაეცა
რასაკვირველია ნებისმ ბიზნესმენს
თორე არ მაგის საპატრიარქოს აქვს თავისი უნივერსიტეტი
არა მე ვამბობ
მოეწია სახელმწიფოს ბიუჯეტი ალბათ ნაწილი იქ
ალბათ იქთან ვერ ნახავთ საპატრიარქო კიდევ სხვა თემა იქ მაინც ხდება ერთი სპეციფიკით განათლების მიცემა რომ კითხო სკოლაში საერთოდ არანაირი რელიგია რელიგიების ისტორია შეიძლება უნდა ისწავლებოდეს მაგრამ რა დავაშავე მე თუ ბუდისტი ვარ და ვსწავლობ ცხოვრობ საქართველოში და სამწუხაროდ უნდა დავიწყო გაკვეთილი ჯურის გადასახადი
ისტები ცოტა ყვავს
კარგი
აი მოდი ეს ბუდაპეშტის უნივერსიტეტი რო ახსენენ ხო ეს სხვა ჩორის ეს ადამიანი ჩამოვა საქართველოში როგორც ამობენ და ჩვენ
კაპიტალია შეიძლება
ხვალელდებით ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორს ჩვენს გადაცემაში კაპიტალია რანაირად აწყო იმ კაცმა ეს სისტემა ხო აი ეს არის საინტერესო რომ ფონდი შექმნა მაგრამ ამ ფონდის სათავეში კი არის თვითონ ნუ მეც მუშაობდი და დაახლოებით ვიცი როგორი სტრუქტურა აქვს ამ ფონდს ეს კაცი არ განაგებს ანუ ეს კაცი არ წყვეტს ვის მისცენ ფული ვის არ მისცენ ფული და ასე შემდეგ მან შექმნა ამ ფონდს აქვს თავისი ფილიალები რეგიონალური ბიუროები და ადამიანები ჩართო რაც შეიძლება დიდი სისტემა ჩართო ადამიანებს რომელთაც ენდობა
აი საათა
რამდენად ენდობა და შეიძლება იმიტომაც ეშინიათ პარლამენტარებს რატომაც არა ვთქვათ ეს რომ იმდენად არ აგვაქვს ამის გამოცდილება თუმცა ის იმას არ ნიშნავს ეს კანონი არ უნდა მივიღოთ რომ არ არიან ადამიანები რომლებიც ხებს ენდობიან აი როგორ გითხრა ადგილობრივი მართლობის კანონი პრინციპში არის დასახვეწი თვით მართლობის კანონი იმიტომ რომ უნდობლობა არის რეგიონების მიმართ და ახლა ამხელა ბიზნესმენი რომელსაც აქვს მილიონები მან უნდა შექმნას სისტემა სადაც ადამიანები თვითონ განაგებენ ვის დაეხმარონ და ვის არ დაეხმარონ და ის არ თქვა საქმის კურსში არ არის რამდენად შეიძლება ეს რეალური იყოს და მე მგონი რეალური რო გახდეს ამისათვის ჩვენი ძველი მაგალითები უნდა გავხსენოთ ხო შეიძლება ითქვას რომელიც გვაქვს აი ეს კაცი მაგალითად როდესაც ეხმარებოდა რამდენად იყო როგორ გითხარ მორალური კმაყოფილება ალბათ იყო მისთვის მაგრამ რამეს თხოვდა აი არ ვიცი აი თქვა ზაქარია ფალიაშვილს თხოვდა რომ მას მუდმივად უნდა ეხსენებინა რომ მისი სტიპენდიანტი ვისი სტიპენდიანტი იყო იგი თუ არ თხოვდა
რა თქმა უნდა არ თხოვდა რა თუ არ თხოვდა ძალიან ხშირად ისეც ხდებოდა რომ მან არც კი იცოდა ვის აძლევდა აი ამ სტიპენდიას იმიტომ რომ არსებობდა როგორც უკვე კომიტეტი რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნიკო ცხედაძე ნიკოლოზ ცხედაძე და მოგვიანებით ქართულთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება სწორედ დავით რაჯიშვილის დამსახურებით შეიქმნა მისი ფინანსური დახმარებით შეიქმნა და გაძლიერდა კიდევ უფრო არც თხოვდა უბრალოდ მართლა იყო ნდობის დიდი კოეფიციენტი ნდობის და სურვილი იმისა რომ ძალიან ბევრ ქართველს და მათ მით უფრო ვისაც არ ქონდა საამისო სახსარი და ქონდათ ნიჭი და უნარი რომ მიეღოთ განათლება მათთვის მიეცათ სტიპენდიები როგორ ხდებოდა რა სისტემა როგორ ირჩევდნენ ამაზე მართლა ბევრი ინფორმაცია ამის თაობაზე
ბევრი არა
კომიტეტი რამ კი რა რამდენიმე წევრი მისე დასახლება რომლებიც არიან ასე დასავლეთში განათლება მიღებული ადამიანები და ისინი თვითონ ამზადებენ როგორც წეღანას თქვი თაო აი ზრდიან მომავლისთვის თაობას რა იქ შედიოდა განცხადებები გოლდკი ამ კომიტეტში რომ თქვათ აი ესეთ მაგალითს ვიტყვი ნინო ციციშვილი რომელიც არის საქართველოს ერთ-ერთი პირველი მეცნიერი ქიმიკოსი რომელიც გაუშვეს პეტერბურგში შევიდა ნინო ციციშვილის განცხადება რომ მას უნდა სწავლა პეტერბურგში არ აქვს ამისო საშუალება და დავით რაჯიშვილმა გამოუყო მას სტიპენდია და მგონა გაამართლა მართლაც არა მარტო არათუ საქართველოში საბჭოთა კავშირში და ცითლებოდა მაშინ და საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სპეციალისტად ორგანულ ქიმიაში და მოგვიანებით შედეგი და უკუ მიღება დავით რაჯიშვილის მიმართ ის იყო რომ ნინო ციციშვილი ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო საქართველოში უკვე უნივერსიტეტის დაარსებისა იცი რომ გადამდებია მართლა სიკეთე სამეცნიერო ცელდება და საკმა აი ვისაც
მისანა ჩამ სხვათა შორის გადამდები არის ეს ტრადიცია
კი საპირველი მაგრამ ესე თქმა უნდა
მაგრამ გადამდები არის თუმცა დიდარ შეიძლება შეერცხოს რომ დიდარია და არავის არ ეხმარება როგორ არა ცოტრე არის და ხედავს ხალხი ყველა თვითონ დავით სარაჯიშვილი აქ ზაზა სიუჟეტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როცა თქვა რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგება მოაქვს
აი სწორედ
აი რა მოგება შეიძლება და ამას მოეტანა მისთვის ვიცით ეს. მისთვის როგორც ბიზნესმენისთვის. აი მეცენატობას.
მისთვის როგორც ბიზნესმენისთვის ის მოგება იქნებოდა რომ არ ვიცი მე ესე მგონი პირველში მორალური კმაყოფილება მე მე საქმეც ესა მივხედავთ ისო შეიძლება დღე გუში ნარჩანდა ის რომ დავით საჯიშმო მისცა ამ ადამიანებს განა დღეს ხომ გამოშთ არაფერი არ ეკარგება სინამდვილეში ხო და ყველა ვიცით მაინც რეალობა და ვინ რა დატოვა თავად ამბობდა სხვა და შეიძლება დავით საჯიშვილი არ ყო და იმ მორალურ კმაყოფილებაზე გამახსენდა და როცა უთქვა ხშირად მათ მისთვის ეტყობა რომ აი როგორ ეხმარები ამდეს და ნუ რაღა თავად რომ უშვილო რა მოსატანიაო უშვილობა რომ ყველა ბავშვი და ყველა ადამიანი ვინც რაღაცას გააკეთებს მაინც მომავალში საღაცოს ჩემი შვილიაო ესეთი იყო მისი დამოკიდებულება სხვა და შეიძლება თუ პარალელს გავავლებთ თუ არ ჩამქონდეს ამის გამო არა ჭაძე და ილია ჭავჭავაძის თუნდაც ნუ ესეთი რამ მოხდა რომ თქვათ ცნობილია რომ საგურამოს სახლი ლია ჭავჭავაძის იყო გაუბედურებული რა და უთქვამთ ერთხელ ლია ჭავჭავაძის რომ აი რატომაო რომ აი არც კი გინდაო შეაკეთო ეს საგურამოს რა რა მინდაო შვილი მე არ ამყავს ძირდა ვიღას რაღაც თუნდაო ეს ჩემი სახლი და ნახე დამოკიდებულება სრულიად სხვადასხვანაირია რომ ეს თulis რომ მიუხედავად რომ მას არ ამყავს შვილი შექმნა არა მარტო ვთქვათ ამაში ყველაფერს შექმნა ისეთი პროდუქტი შექმნა ეს სიტყვა შეიძლება ვიღოთ მოსაც არასოდეს ყავლი არ გაუვა ვა და არ გაუვა დავით სარაჯიშვილი
და საზოგადოებრივად მას იცნობს როგორც უფრო
მეცენატს და ძალიან მიხარია რა თქმა უნდა და ძალიან ცოტა მეცის რომ ეს მწერალთა სახლსა და მწერალთა კავშირი იყო ადეგანთაზე ხა მწერალთა სახლია რომ მისი აგებ ესე ძალიან ცოტა მეცის მე მგონი და მიხარია რომ ჩვენ მოვახერხეთ აბეს გაკეთება
გარეს თვითონ პროექტს ეს კი მისი იდეა იყო არ მიცით ეს როგორ
კიკი როგორც მეჭება მეტრომისგან განსხვავებით ის აქტიურად ერეოდა არქიტექტორების საქმეში და ისა მაგრამ თუმცა გემოვნება რომ ას აი უდახვეწილესი ქონდა ერთი სტუმრობაც კი საკმარისია ჩვენთან ამისა არა საკმარისი ა ნამდვილად არის ეხლაც კი მართ რა თქმა უნდა ჩვენთან ეს ეკლექტიკა იცით თქვენს ყოფილიღა ჩვენთან პაროკოცა და არნუბოცა მაგრამ აი უგემოვნებას იქვე ნახავთ დიდი იმედი მაქვს და ჯერ კიდევ მაშოცა ძალიან ცოტა იცოდა ვილერო და ბოხის მეტლახია ჩვენთან მეტლახი ტერმინიც კი სწორედ ვილერო და ხიდან მოდის მეტლახი ერქვა სოფელს სადაც ისინი აწარმოებდნენ ამ ფილებს და ამიტომ მას დაერქვა და აი ძალიან საამაყოა ის რომ საქართველოში საუკუნით ადრე უკვე იცოდნენ და არა მარტო იცოდნენ რომ კარგი იქნებოდა მისი ფილებით მოეპირკეთებინათ აივანი და
ლეო და როგორ მოხდა მწერალთა სახლში წერილთა სახლად როგორ გადაკეთდა
ეს დიდი ისტორია
და ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ სამი წუთი გვაქვს
თქვენ ალბათ განიცდით თავიდან როგორ მოხდა ეს ხო წელთა კავშირში როგორ მოხდა ეს მოხდა 21 წელს ნუ ბევრი საუბარია გოგი ამაზე და ნუ ნაწილი ვით ვარაუდობს რომ დავით საჯიშოს გადაწყვეტილი ჰქონდა თითქოს რომ ეს სახლი მასვე გადაეცა ხელოვნების მუშაკებისთვის თუმცა რაც არ უნდა მძიმე მოსასმენი იყოს ეს ნებისმიერი ადამიანისათვის არსა და ანდერჩი მსგავსი რამ არ ხვდება დავით საჯიშოს გაწერილი აქვს თავის ანდერძი ჩვენ გვაქვს აქ ამ ბოჟებოსთან დავორთეთ კიდევაც ან არსა და რა არის ის ერთი მოხლეც კი იმის თაობაზე რომ მისი სახლი სერგეევის ქუჩაზე რომელიც ახლა მაჩაბლის ქუჩა გადაცემული იყო ხელოვნების მუშაკებს პირიქით იქ კარგად არის მითითებული რომ სახლი უნდა გადასემონ და მის მეუღლეს და მოგვიანებით ეკატერინე ფორაკიშვილს დიახ და მე 1916 წელს ფორაკიშვილი ეკატერინე ფორაკიშვილის გარდაცვალების შემდეგ ეს სახლი შეიძინა აკაკი ხოშტარია მე ისტორიაც თქვენ ალბათ იცით და აი მოგვიანებით უკვე 1921 წელს ცოტა წლების შემოვიდნენ ჩვენთან პაოლო იაშვილმა და რამდენიმე ქართველმა პოეტმა მიმართა რევკომს თხოვნით რომ მათ არ ქონდათ ხელოვნების მუშაკებს სადაც გაერთიანებული იყვნენ თეატრალებიც მხატვრებიც სხვათა შორის პოეტებიც წერლებიც არ ქონდათ და ჩენობა და თუ შეიძლებაოდა რომ ეს მაჩაბლის სამეზე გადასცემოდათ
მე უნდა გადაწყვეტინო ნუ ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამა გავა და ახალი ამბები და შემდეგ კლავ დავბრუნდებით სტუდიაში
რეკლამა აშვიცა და ოქსეთ პრემიერ ლიგა ბუნდესლიგა NBA უიმბლდონი
რთულია იყო გულგრილი. უყურეთ საქართველოს სამპასპორტო ჩემპიონატს, ხოლმე სიტყვის სპორტულ არხებზე და არსაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, ხოლმე სიტყვის კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიტყვი 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი ყავს ამ თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი დანიშნა და კვლავ განაცხადა, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსი უცვლელია. რაც შეეხება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში, ახალ სახელმწიფო მინისტრს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მის ვინაობას უახლოეს დღეებში დაასახელებს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა საპარლამენტო უმრავლესობასა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან ყველა კატეგორიის პენსიონერს პენსია 10 ლარით გაეზრდება. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმირ პუტინმა პეკინში აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში სამჯერ ისაუბრეს საერთო ჯამში 15-20 წუთის განმავლობაში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საცნობა შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ბერნადეტ მიხანმა. მისი ინფორმაციით საუბრის თემები იყო უკრაინაში, ირანსა და სირიაში შექმნილი ვითარება. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოუწოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის იარაღის ახალი პარტიის მიწოდებით ცეცხლის გაღვივება შეწყვიტოს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოსკოვი გააფრთხილა, რომ თუ სიტუაციის დესტაბილიზაციას არ შეწყვეტს, კიდევ უფრო დიდი საფასურის გადახდა მოუწევს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის გამო ბრალდებული სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის დამძიმებას მათი ადვოკატები პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის გაგრძელება დაფასებენ. საქართველოს პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილს და ვანო მერაბეშვილს ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების თავდაპირველი ბრალდება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ორგანიზების ბრალდებით 10 ნოემბერს დაუმძიმა. ამერიკული ტელეკომპანია CNN-ი რუსეთში მოუწყებლობას 31 დეკემბრიდან შეწყვეტს. არხის მფლობელმა კომპანიამ მიზეზად დაასახელა რუსეთის კანონმდებლობაში ბოლოხან შეტანილი ცვლილებები, თუმცა კონკრეტულად რომელი არ უთქვამს.
ჩვენ საუბრობთ ლელა შუბითიძესთან. ლელა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მწერალთა სახლის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელს ვეთყვი, ვინც გვიან შემოგვიერთდა, რომ 12 და 16 ნოემბერს მწერალთა სახლი გიწოთ. ყველას ვიწოთ, ხო? დავით სარაჯიშვილის დაბადების დღესთან დაკავშირებულ კვირეულის გამოფენის გახსნაზე, დავით სარაჯიშვილის სტიპენდიანტები ამ გამოფენაზე კიდევ ვისაუბრებთ. გვაქვს დრო, უბრალოდ ეს დავასრულოთ საუბარი. ჩვენ საუბრობდით როგორ აღმოჩნდა მწერალთა სახლი სარაჯიშვილის
საქმეში. Я ყაი ასე რევკომს მიმართავ თხოვნით პავლო იაშვილმა და რევკომმა 1921 წლის 28 თებერვლის ბრძანებულებით ეს დავით სარაჯიშვილის სახლი გადასცა ხელოვნების მუშაკებს სარგებლობაში. იმ დღიდან მოყოლებული იქ იყვნენ, როგორც გითხარით, მხატვრები, თეატრალები და მწერლები. მე მწერლების თამინძლავრა და გახდა მხოლოდ მწერლების ეს სახლი. და რა ტრაგიკული მიერო პავლო იაშვილი, რომელიც პირველი მთხოვნელი იყო იმის, რომ ეს სახლი გადაცემოდა წერლებს, სწორედ აქ დაასრულებს სიცოცხლეს თავმოყრას ამ სახლს.
კი, ასეთი ტრაგიკული ისტორია აქ ამ სახლს.
დია.
არა, მიუხედავად ესეთი კარგი ხალასი, სწორედ კარგი აურისა შეიძლება ასე თქვას, ასე ტრაგიკული ისტორია აქვს. მაგრამ ამ სახლში ეწყობა სწორედ გამოფენა, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ. ესე იგი, კოირეული იქნება და სტიპენდიანტები არ გამოგრჩეს არავინ. ესე იგი, აი აქ ვინც არის მითითებული უბრალოდ რადიო სულს აუკეთხო, ყო ამ სტიპენდიანტები იქნებიან, ასე ვთქვათ, გამოფენილნი. ეს არის ფალიაშვილი, არაყიშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ვანო სარაჯიშვილი, გიგო გაბაშვილი, იაკობ ნიკოლაძე, მოსე თოიძე. შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს კულტურის ვარსკვლავები, ხო? ნამდვილად. აი ესენი იქნებიან მხოლოდ თუ უცნობი ადამიანებიც იქნებიან, ნაკლებად უცნობები.
ნაკლებად სამხრეთ საბედნიერო დავითაშვილის სტიპენდია და შორის უცნობები
ტიპისაც
კი მისცა ცოტა მაინც სტიპენდია ყველამ გაუმართლა მას აქ დასახელებული არა თეთო სახოკიაც იყო სხვადასხვა სტიპენდიათებს შორის ნოე ჟორდანიასაც აფინანსებდა ცოტას ვახტანგ კოტეტიშვილსაც უგზავნიდა სტიპენდიას და აგაკი შანიძესაც ასე მაგრამ ნაჩვენება თავად გამოფენას ვეცადეთ რომ მხატვრული ტილოები ყოფილიყო მხატვრებისა ბუნებრივია დიდი იმედი გვაქვს რომ იქნება კაკაბაზის ნამუშევარს თაბაშირში იქნება კალისტრატე ცინცადეც საქართველოს პატრიარქი ყოფილი პატრიარქი და საკმაოდ ცინცეთი ბეური ლიტერატურული კვლევის და ნაშრომის ავტორის მისი იქნება ორდენი საკმაოდ საინტერესოა გამოსაფენად მას გადასცეს ორდენი ეს ორდენი იქნება გამოფენილი გიო კაბაშოვის რამდენიმე ნამუშევარი გვექნება და იმედი მაქვს რომ სმენელს და მე სტუმარს დააინტერესებს მუსიკალურად გააფორმებენ სტუდენტები ამ საღამოს და დაუკრავენ იმ ცნობილი მუსიკოსების ნაწარმოებს რომლებიც აი აქაა ჩამოთვლილი და მე მგონი ხოლმე ჩამოთვლაც კი საკმაოდ
ესე იგი რადიოსულს უბრალოდ გავახსენებ ვინც გვია შემოგვერთა რომ 12 ნოემბერს 15 საათზე მოეწყობა საჯარო დისკუსია ქველმოქმედება საქართველოში ისტორია პრობლემები და ფილანთროპიის კანონი ქალბატონი მარინა თაბუკაშვილი და ფონდი ტასო ასევე ქალთა ფონდი არიან ორგანიზატორები ამ დისკუსიის და ამიტომ მე ისევ ქალებით მინდა დავასრულო გამოდის რომ სწორედ ქალებიც ემენ ახლა პატივს და მოითხოვენ ამ ფილანთროპიას აქტივისტი ქალები შეიძლება ასე ითქვას საინტერესოა რატო ხდება ეს ისევ დაჩაგრულები არიან ალბათ ქალები და ისევ აუცილებელია რომ პირველში მათ დაეხმარო თუ აქ ყველას გულისხმობენ არ ვიცი მე იმედი
მაქვს ამ შემთხვევაში ყველას გულისხმობენ თუმცა დღევანდელი სიტუაციიდან თუ ვიმშილებთ მართლაც ქალები გამოდიან ისევ ძალიან დაჩაგრულები და აი უცნაურიცაა რომ დავით საჯრის სტიპენდიატებს შორისაც მხოლოდ ერთადერთია ქალი არა მგონი ეს იმიტომ მოხდა რომ სხვებს არ უნდოდათ განათლების მიღება სწორედ იმ ბარიერების გამო რაც ქალს უწევდა გადაელახა ოჯახში 20-იან 30-იან წლებში სწორედ ამიტომ მას ვერ ახერხებდა ქალი განათლების მიღებას და ძალიან ცოტამ გაბედა წინაღუდ გაი ამ ტრადიციას თუ რა მამლეჩვევას თუ რაც გინდა დავარქვათ მას და მიიღო განათლება რა მარტო საქართველოში დასავლეთშიც კი
გასაგებია ლელა ძალიან დიდი მადლობა უბრალოდ რადიოსერვის კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ რომ წერილთა სახლზე ეწვიონ თუ აქვთ იდეები ქველმოქმედებაზე ფილანთროპიაზე ან ინფორმაცია თუ აქვთ რაღაც საინტერესო აუცილებლად დაესწრონ დისკუსიას რომელიც 12 ნოემბერს 15 საათზე გამართება წერილთა სახლში და ასე გამოხატონ შეიძლება ასე თქოს პატივისცემა ნომერი პირველი ფილანთროპის მიმართ საქართველოს ისტორიაში ეს არის დავით სარაჯიშვილი ხო ამ შენიერ ბუკლეტს ნახავენ იქ იქნება
კი ეს შაშანელი ახლაც ვაკეთებ სხვა ბუკლეტს სტიპენდიანტებზე და აუცილებლად გვექნება
კეთილი კეთილი ლელა შუბითიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მას მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება
See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
If manners make of man, as someone said, he's our hero. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების 1 საათი თბილისის დროით 17:41 წუთია და მე სიამონები წარმოგიდგენთ მიქაელ ავაკიანს, რომელიც არის ასოციაცია შენის ხელმძღვანელი. ერთ საინტერესო ადამიანზე, ხელოვანზე გვინდა ვისაუბროთ 18 საათამდე. ეს არის დუდუკის ოსტატი, როგორც ბევრი თვლის, დუდუკის მაესტრო, შეიძლება ასე ითქვას, გლახო ზახაროვი, რომლის დისკის პრეზენტაცია გლახო ზახაროვი მღეროდა ქართულ და სომხურ ენებზე. შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ გამგრძელებელი იყო, საერთოდ არ არის გადაშემსრულებელი ნამდვილად. და გლახოს მეორე სიცოცხლე, ასე ქვია კომპაქტ დისკს, რომლის პრეზენტაცია გამართა 9 ნოემბერს თბილისში. მე სამწუხაროდ ვიკითხე ახლა და მიქაელმა მითხრა, რომ დისკი უკვე გავრცელდა, აღარ არსებობს, დარიგდა. შესაძლებელი არის ალბათ, რომ ინტერნეტში განთავსდეს და რადიო მსმენელებს მოისმინოს. ეს დიდი ხელოვანი იყო ნამდვილად და მოდით ასე დავიწყოთ, საიდან აღმოაჩინეთ ხელახლა, იმიტომ რომ აშუხთა პოეზია, რომელიც გააცოცხლა გლახომ, რაღაც ნაკლებად არის უკვე მოდერში საქართველოში, თუ არ მეთანხმებით, მოგისმენთ.
იგი მაგაში ნამდვილად გეთანხმებით, სიმართლეს გეტყვით და რაში იყო გლახოს შემოქმედებით ძალიან ბევრი თაყვანის მცემელი ყავს მის შემოქმედებას. Ну, ახლოს ბოლო პერიოდში იყო გამოცემული კომპაქტ დისკი, რომელიც ძალიან სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან ბევრი ყალბი და პირატული ეგზემპლარებით გამოიცა. მის შემდეგ რატომაც მივიწყებული იყო და ამ ბოლო პერიოდში მის თაყვანის მცემლების ერთ-ერთი, რომელიც იყო ყოფილი სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში, ბატონ ივანეს მამუკიანი, მის ინიციატივით და სურვილით იყო, რომ ეს მისი შემოქმედებითი საღამო განხორციელდება და ამის შემდეგ დრამატულ მოქმედებებში ბატონმა იური ვარტანიანმა, სომეხთა ეპარქიის წინამძღვარმა მეუფე ვაზგენ მირზახანიანმა და სხვა ინიციატივის ასე მხარდამჭერმა, ეს იყო საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, მე თანამონაწილეობით შედგა ამ საღამოს.
კონცერტიც გამართა.
კი, ამ კონცერტში მონაწილეობას ღებულობდნენ თანამედროვეობის, ასე ვთქვათ, ხალხური სიმღერის შემსრულებლები. იყო ქსოვრელების ანსამბლი, ასევე იყო სომეხთა ეპარქიის კულტურული ცენტრის აიარტონის შემოქმედებითი გუნდი, იქ იყო ნორჩ მედუდუკეთა და მედოლეთა ანსამბლი და ცალკეული შემსრულებლები, ვინც შეასრულეს ის სიმღერები, რომლებსაც თავის დროზე გლახო ასრულებდა, და არა მარტო ის სიმღერები, არამედ საერთო სხვა ნაწარმოები.
მისი ოჯახი, მემკვიდრეები არსებობენ ალბათ და
ქალბატონი ჟასმინა თბილისში ცხოვრობს, მისი ქალიშვილი ქალბატონი ჟასმინა მდივანი წესდებოდა ამ ღონისძიებას. ღონისძიება დაიწყო იქიდან, რომ პატივი მიაგეს მის ხსოვნას სასაფლაოზე, სადაც იგი დაკრძალულია
1992 წელს,
კი, ზუსტად ამ ძიმე პერიოდში. გარდაიცვალა, დაკრძალულია ასეთ წოდებულ დამპალოს სასაფლაოს რო ეძახიან აეროპორტისკენ არის. ხო და იმიქ პატივი მიაგეს, პარაკლისი აუგეს მის ხსოვნას და მერე უკვე საჯარო ბიბლიოთეკაში, პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაგზავნა ღონისძიება. იყო კომპაქტისკის პრეზენტაცია, იყო ჩანაწერები ფილმებიდან, ან ცალკეული ნაწარმოები, სადაც მისი ხმა იყო. სხვაჭოს ჩემთვის ძალიან საინტერესოც აღმოჩნდა, რომ ტიტრებში, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ, იქაც არის გლახო ზახაროვი როგორც მუსიკალური გამფორმებელი. მე ქალთან ჟასმინაზაგან ბევრი სხვა სიახლეებიც აღმოვაჩინე ჩემთვის მისი მოგონებებიდან. ეს იყო, რომ გლახო სომხეთში ფილმი რო იყო საათნოვასის მიეძღვნილი 250 წლის ამისათვის, მასში თურმე ასრულებდა, აღმოვანებდა საათნოვას სომხურ ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ სომხურ ენაზე საკუთარ ცნობილი ასეთია რუბენ მათიოსიანი, ის ასრულებდა და ქართულს
შესანიშნავად ფლობდა.
კი, გლახო
სომხურსაც, ქართულსაც
ფლობდა, ქართულსაც, სპარსულსაც, ფარსის.
ო, ნუ აი საათნოვას გამგრძელებელიო, მაგიტომ პატარა ნაწყვეტი რომ მოусმინოთ. სუ პატარა რომ მე ისე მოусმინოთ მიქაელს, თუ შეიძლება დათო. სარი მისი ჰიტია, ხო?
ყველაზე ყველაზე
კომპოზიცია სიზმრად ნახე საერთოა. საერთოდ აღარ მახსოვდა. მეორე სიცოცხლე რო უწოდეთ საღამოს, ალბათ იმიტომ რომ გაასუფთავეთ ეს, როგორც მოხედავ, ხო, გაასუფთავებია, დამუშავებული არის, ასე არის მის YouTube-ზე დადებულ. აი
კი. მარტო მაგაში არისო, იმით იყო, რომ გლახო ზახაროვს 2015 წელს 110 წელი უსრულდება დაბადებიდან. რაღაც გვინდა და უფრო პომპეზური გავაკეთოთ, იმედია კიდე მოვასწრებ და გავაკეთებ მომავალ წელს, მაგრამ ეხლა გვინდა და მეორე სიცოცხლე, იმიტომ რომ გლახო ზახაროვის კრებული გავაკეთეთ. კრებულში შედის ქართულ და სომხურ ენაზე შესრულებული მისი ნაწარმოები. იქ მოვიწიეთ ისეთი, რომლებიც არქივში იყო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივში ერთი ჩანაწერი იქიდან ამოვიღეთ, ვიპოვეთ ერთი
კინოც არის არქივში, ანუ ფირი სადაც ცოცხლად ვერ
ცოცხლად არქივში ვერ მოვიციეთ, მაგრამ YouTube-ზე მოვიციეთ, შემთხვევით ვიღაცას აქვს დადებული საეთნოვა სასაფლაოზე წელი ვერ დავადგინეთ საეთნოვა სასაფლაოსთან სურგიორგის ეკლესია რომ ეთენზე მდებარეობს იქ ასრულებს, იმიტომ რომ მაგ იყო ტრადიციულად ყოველ წელს მაისის თვეში საეთნოვას დღესასწაულზე მოდიოდა და ასრულებდა ესა თავი ამ კონსტიტუციას ჩაუყარა ჯერ კიდე გრიშაშვილმა და ჰოვანეს თუმანიანმა და უკვე 2014 წელს 100 წელი შესრულდა და იქ რომელ წელს მაისი ჩანაწერი, მაგრამ ხალხი არის ისეთ სამოში, სადღაც ჩვენი დაახლოებით 50-იანი 60-იანი წლები იქნება ის ჩანაწერი, მარტო მაგი მოვიძიეთ. ასევე იყო ფილმი საეთნოვა, რომელიც არის გადაღებული სომხეთში, იმ ფილმიდან იყო კადრები.
ეს ფარაჯანოვის საეთნოვა არა?
არა, საეთნოვა არის შავთეთრის საეთნოვა, რომელშიც მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის გამოჩენილი მსახიობი თამაშობს, მაგრამ ახმოვანებს იქ შალვას როლს, ახმოვანებს კლახო ზახაროვი. მაგი მოვიძიეთ და ბაბინებზე ცალკეულ კოლექციებში ვისაც ჰქონდათ მელომანებს, ასე ვთქვათ.
მელომანებს მოწონთ? გრძელდება ეს ტრადიცია დუდუკის?
სრულიად გეთანხმებით. ისრაელში, ამერიკაში ძალიან ბევრი თუმე მისი ხელოვნების თაყვანისმცემელი მოყვარული და ბევრმა იქიდანაც კი მოგვაწო რაღაც ჩანაწერი, მაგრამ ამა თუ მიზეზების გამო ვერ გამოვიყენეთ. ძალიან ხარობს იანები.
ეს თქვენმა ასოციაციამ, რომელსაც
ასოციატორიდან არ მოდი
ეს და თქვენი ასოციაცია, ნუ რასაკეთებს ვისარგებლებს შემთხვევით და კითხავთ.
უფრო კულტურული ისევე სხვა სახის კულტურული ღონისძიებებით დაკავებული ამ ღონისძიებას კონკრეტულად ეპარქია და საელჩო ედგა სათავეში, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად იურამეჩტოთან ერთად გამოვეცით გამოჩენილი თბილისი მოღვაწეები, მათი ფოტოები, რომლებიც იურას პერიოდში და იურას მიერ არ გადაღებული, შარშანწინ გამოვეცით ასე ცნობილი ალექსანდრე სარკოვის ფოტოების კალენდარი,
ძალიან მაგარი ფოტოგრაფია.
2012 წელს 12-ე თვეზე მისი ფოტოები იყო თან პერიოდიკით გადიოდა. გამოვეცით ასევე სხვადასხვა კატალოგები ქონდა ჩვენს მიერ გამოცემული. ერთობლივ მაგალითად თბილისელი ქართველი და სომეხ მხატვრების გამოფენა ქონდა ერევანში. შარშანწინ გაენ ხაჩატურიანის ცოვნისადმი ქონდა გამოფენა გაკეთებული თბილისში, რომელშიც არა მარტო გაიანეს ნამუშევრები იყო გამოფენა, არამედ ფოტოები მისი ბავშვობიდან, მისი ჩვილი ასაკიდან, ასე ვთქვათ, და ცხოვრების ბოლო დღეებამდე გადაღებული, რაც ქონდა სხვადასხვა. დავიდოვს ქონდა ვაჟენოვს, სააკოვს, მეჩიტოვს.
მე შემთხვევით არ კითხეთ ფარაჯანოვი. ჯერჯერობით მიხვდა, რომ ფარაჯანოვის ფონდი ცხოვრებაში მახსოვს, რომ დაარსდა 10 წლის წინ, 10 წელი
ყავდა.
ყავდა მანანო. კი, მიხვდა, რომ ისა პრობლემები არის ამ თვალსაზრისით, ვთქვათ, მისი შემოქმედების პროპაგანდის თვალსაზრისით, თქვენიცით, რომ სახლი იყო, რომელიც უნიკალური ადგილი იყო თბილისის
შეერთებას და
კოდემას ორი აღარ არსებობს. თუ დაინტერესებულა თქვენი ორგანიზაცია და ფიქრობს მომავალში ფარაჯანოვს რომ მიხედოთ?
Ну, ასე ვთქვათ, ფარაჯანოვს მიხედოთ, ცოტა ძნელია, გამდინარე იქიდან ძალიან მისი სურვილის და მისი ანდერძის თანახმად მუზეუმი ერევანში დაარსდა, სამწუხაროდ მაშინ ბევრი ექსპონატებით თბილისიდან, კერძო კოლექციებიდან მის მიერ გაჩუქებული მიყიდეს ერევანს.
იაფათიანი.
ხო და ეხლა თბილისში ერთეულებია მარტო თუ შემორჩენელი, იმიტომ რომ გამდინე იქიდან რომ თვითონ სერგი ფარჯანოვი აღარ არის, ძალიან ბევრი ეწევა გაყალბების წინ.
მართლა
მისი ხელოვნების ამას ფაჩოს გასაკვირი არა, იმიტომ რომ ეხლა გალბატონი ჟასმინ არ ყოფილიყო ბაგლახო ზახაროვის ქალიშვილი და არ ყოფილიყო იმ წლებში მომუშავე რადიოში, მაშინდელ საზოგადო, ეხლა საზოგადო მაშინ არ ვიცი როგორ ეწოდებოდა,
სახელმწიფო რადიო,
რადიოს ქალტონი სუსანა, მის ჩანაწერებსაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ესე იგი ეხლა YouTube-იზეც ატვირთული და ქალაქშიც რა არის გავრცელებული, არის სხვა შემსრულებლების, ვინ
ბაძავენ
მის მანერა შესრულებს, თუ ვოკალისტ შეგიძლიათ მიბაძო წერას და მხედველობას და წერილს.
თუმცა ფარაჯანო არქმნი და ისეთ რამეს რომელსაც
აორდინალო
და
არა
და კალბატონი ჟასმინა ცნობს რა თქმა უნდა ხმას.
პირველი მელოდიიდან ხოლმე ხმაც კი არ ქონდა გლახოს უკვე ასე არ მღეროდა ამოღებული დუდუკის თანხლებით უკვე ხვდებოდა ეს მამამისის გუნდია თუ არა. იმიტომ რომ გლახოს 50-იან წლებში სუხიშვილი რამიშვილების თან ქონდა ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობა. 30-იან წლებში, მის შემოქმედება 26 წლიდან იწყება და 30-იან წლებში წარმოიდგინეთ, რომ ის კრემლშიც კი სტალინის მიპატიჟებით ყოფილა რამოდენიმეჯერ განუსული და უკვე მერე მოგვიანებით რო ჩამოაყალიბეს ანსამბლი იყო სხვადასხვა ანსამბლები ის ედგა ასეთი ჯანო ბაგრატიონთან ერთად მოვაწევდა რემა შენგელიასთან ერთად ასეთი ანსამბლი მთის არწივები 34 წელს იმ ანსამბლშიც იყო სოლისტად მე უკვე 40-იან წლებში ომში, მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეობდა, დაბრუნდა იქიდან. სხვაჭოს ომის პერიოდში ძალიან საინტერესო ქალთონ ჟასმინას მონაყოლით, ესე იგი იქაც კიო რაღაც ანსამბლი ჩამოაყალიბა და ასე ახალისებდაო ამ მეომრებს და მებრძოლებს.
რუსულად მღეროდა?
არ ვიცი, როგორც ჩემთვის ცნობილი ესე მისი შესრულება მაქს მოსმენელი ფარსიზე. ეს მოსმენილი მაქს ქართულად, სომხურად და ჩრდილოეთ კავკასიურ ენებზე.
ანუ ეს იყო შეიძლება თქვას კავკასიელი,
კავკასიელი ხელოვანი. და თვლიდა რომ ის მე თბილისელი ვარ და თუ შეიძლება მის სიტყვებს წავ.
კი ბატონო, გვაქვს კიდევ სამნახევარი წუთი.
კი, აი, ესე იგი რომელიც ცოტა ძნელია. გლახო ასე იტყოდა. მე თბილისი მიყვარს არა მარტო მის კოლორიტის, არამედ სულის კამერტონის გამო. და თუ ვინმეს დაშჭირდება გამოცადოს გაზიარება იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის მეგობრობა ჩვენთან და ჩამოვიდეს. მას აი თბილისით იყო გაჟღენ რა სრული.
აქ თბილისში დაიბადა ხო?
კი, 1905 წელს 19 წელს დააობლდა მშობლები. აღარყავთ 14 წლის ასაკიდან მარტო ისდებოდა თვითონ გააკაფა გზა და თურმე ერთ-ერთ დიდღონის ძიება. იგი იყო სომხეთის და საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. და ასე ცნობილი სამხრეთში საოპერო მომღერალი გოარ გასპარიანი
თქო
მე ნეტავო ის ძალა კონტესო და დაუღლელობა რაცო გლახოს აქვს იმიტომ რომ ერთ-ერთ საღამოს მთელი ღამე უღმღერია გლახოს დაუღლევად და ეს მაშინ მე თუმღერებავ ესო რეპეტიციების და იმის შემდეგ არის და გლახო დაუღლელო თო სიამოვნებით აკეთებს ამას და ამაში
და პროფესიული განათლება არ ქონდა
მუსიკალური არ მაგრამ ძალიან ბევრი თაობა თვითონ მე აღზარდა მუსიკალურ დარგში იმიტომ რომ ჩამოყალიბდა როგორც გაენე ხაჭიტურიანიც არც თუ პროფესიონალური მხატვარი არ იყო მაგრამ გაენე ხაჭიტურიანი როგორც მისი ხელოვნები რა ვიცი ძალიან ბევრი
კი ცუდია რომ დისკი უკვე დარიგდა ასე ვთქვათ რამდენი იყო ტირაჟი დიდი იყო
დისკი იყო 1000 ეგზემპლარად დავეჭდილი და უკვე დარიგდა გავრცელდა
ხო მაგრამ კიდევ იმეორებ ალბათ ინტერნეტში გავრცელებს და ძალიან კარგი თქვენ ორგანიზაციას თუ აქვს ვებგვერდი ინტერნეტში
არა რატო ვებგვერდი არც ვებგვერდი ჩვენ ვცდილობთ რომ ნაკლებად
რატო გაცხნა რო უფრო ვებგვერდი რო კონდეთ ნამდვილად შეიძლება და ამ ყველაფრის განთავსება ხო ესე იგი მაინც პასიურობთ
ხო ვცდილობთ ამ პასიურობთ მაგრამ უფრო PR იმებს ნაკლებად ავარ
კარგი ძალიან ცუდი
25
წელიწადებით რომ დაგეხმაროთ კეთილი მე უნდა დავასრულო გადაცემა და მადლობა უთხრა მიქაელ ავაკიანს ჩვენ გავიცანით დღეს ასოციაცია შენის ხელმძღვანელი ეს არის ქართული სომხური კულტურული ურთიერთობის ხო შეგვიძლია თქვა
ხო ნუ ეს არასამთავრობო
ორგანიზაცია
საერთოდ კულტურულ მემკვიდრეობას ეწევა.
და აი კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ნიმუში, რომელიც დღეს გავიხსენეთ, ეს არის გლახო ზახაროვი და მისი შემოქმედება და მისი დუდუკები, რაც მისი ხმა და მისი დუდუკები. დიდი მადლობა, მე უნდა დავასრულო გადაცემა, ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა უთხარ, რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორი იყო და დაგემშვიდობთ ხვალამდე, თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია, კარგად ზამთრობთ.